Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 29-сентябрь, күнгө жума, микрофондо Саман Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Бишкекте азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык илимий тажрыйбалык конференция өтүп жатат. Анда байыштуу мамлекеттин артыкчылыгы, мусулман коомчулугундагы мамлелерди светтик мамлекетке шайкеш келтирүүнүн жолдору тууралуу сөз болду.
Жыйынды мамлекет башчы Атамбаев ачып, сөзүндө светтик мамлекеттин мыйзамдарын динге каршы коюуга болбой турганын белгиледи.
Орусияда 2018-жылдын жазындагы президенттик шайлоого даярдыктар жүрүүдө, облус губернаторлор менен республика башчыларынын учурдагы алмаштыруу жараяны да саясий өнөктүккө камтылган алкагында каралып жатат. Кечиресиздер. Жана ошондой эле уктуруубузда Жалал Абад облусундагы жолу татаал жана электр энергиясы жок жазы кечүү Кызыл Бейт айылдарында шайлоо кандай өтөөрү тууралуу дагы сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыздар, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын алдыңкы жарым саатта угасыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды кыскача угабыз. Замира Кожобаевада микрофон.
Рахмат, саламатсызбы. Леглас үчүн кыргыз Чехия мамилеси суубайт. Бул тууралуу Чехиянын Казакстан Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Элишка Жигова Азаттык радиосуна маек курган учурда билдирди.
Эта компания шла сразу, без никаких контактов.
Леглас трейдинг жеке компания. Ал элчиликте, а түгүл тышкы иштер министрлигинде кыйгап өтүптүр. Тилекке каршы мен бул жөнүндө эч нерсе айта албайм. Легластын окуясы кыргыз чех мамилесине тез таасирин тийгизбейт деп ишенем, деди элчи. Чехиялык Леглас трейдинг ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын кесер каскадын куруу боюнча июль айында кыргыз өкмөтү менен келишим түзгөндөн көп өтпөй ишкана тууралуу күмөн маалыматтар тараган. Натыйжада 18 сентябрь күнү аталган ишкана келишимдеги милдеттерин мөөнөтүндө аткара албаган үчүн кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Нарын кесер каскадын жана чакан кесерди курмай болгон Леглас трейдинг ишканасын Кыргызстанга чех президенти сунуштаган. Ал бул тууралуу Чехиянын президенти Милош Земан 24-июлда чех радиосуна курган маегинде билдирген эле. Ал Леглас трейдинг СЗ компаниясын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке Астана шаарындагы Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышында жолугушууда өзү сунуш кылганын, бирок фирма тууралуу көп маалыматы жоктугун мойнуна алган. Зулпукар Сапановдун ишин бүгүн Бишкек шаардык соту карайт. Бишкек шаар сотунда журналист Зулпукар Сапановдун апелляциялык даттануусу караларын анын адвокаты Бабыржан Жээнбеков маалымдады. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжырасы китебинин негиз айрым жерлери диний касыкты козутууга багытталган деген негизде Бишкектин биринчи майрандык сотунун чечими менен 12 сентябрда 4 жылга күчөтүлгөн тартип эркинен ажыратылып сот залынан камакка алынган. Журналисттер Сапановдун боштондугун талап кылып бийликке жана сотко кайрылуу даярдашты. Кайрылуу бүгүн процессте сотко тапшырылмакчы. Бүгүн Бишкекте шайлоо мыйзамдары, көйгөйлөр жана анын чечүү жолдору деп аталган тегерек үстөл болот. Иш чараны Адилет укуктук клиникасы уюштурууда. Аталган клиниканын координатору Бектур Осмонбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча тегерек үстөлдө шайлоо мыйзамдарына байланыштуу маселелер ортого салынат. Шайлоо мыйзамдары, шайлоочулардын укугу, мыйзамдардын аткарылышы жана Кыргызстандагы шайлоо системасынын жетишпеген жактары тууралуу маселелерди талкуулайбыз. Тегерек столго ИБШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова катышып сөз сүйлөрү күтүлүүдө. Ошондой эле Боршайкомдун башка мүчөлөрү, жарандык коом өкүлдөрү, көз карансыз эксперттер катышат. Кыргызстанда президент шайлоо 15 октябрда болот, ага 12 талапкер атсалышууда. Facebook Германиядагы шайлоого бир ай калганда 10 000 фейктерди өчүргөн. Бул тууралуу социалдык тармактын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, ушак жана чагым маалыматтардын таратылышына каршы күрөшүү үчүн шайлоо алдында Facebook Германиянын маалыматтык коопсуздук кызматы менен иштеген. Ошондой эле апрель айында Франциядагы президенттик шайлоо алдында Facebook 30 000 чамалуу жасалма беттерди фейктерди жапканын маалымдаган эле. Бүгүн премьер-министр Сапар Исаковдун Орусияга расмий сапары башталат. Кыргызстандын өкмөт башчысы 29 сентябрда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев жана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володя менен жолугат. Ошондой эле Сколково инновациялык борборунун иши Москванын коопсуз шаар долбоору менен таанышат. 30 сентябрда Сапар Исаков Москвадагы Кыргызстан павильонун абалы менен таанышып, кыргызстандык ишкерлердин Мурас клиник медициналык борборунун ачылышына катышат. Андан тышкары Орусиядагы кыргызстандыктар кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугат. Өкмөттүн маалыматына карганда Сапар Исаковдун Орусияга расмий сапары Кыргызстандын өкмөт башчысынын 26 жылдан берки алгачкы расмий деңгээлдеги сапары болууда. Бул аралыкта эгемен Кыргызстандын тарыхында 29 өкмөт башчы алмашты. Сапар Исаков Кыргызстандын премьер-министри болуп 25 августта дайындалган, ага чейинки өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков президенттик шайлоого атсалышып жатканына байланыштуу кызматын тапшырган. Тажикстанда той эрежесин бузган аткаминер $1,350 айыппулга жыгылды. Тажикстан улуттук китепканасынын мурдагы директору Сайфиддин Назарзода салт санаа жана салтанаттарды жөнгө салуу мыйзамын бузгандыгы үчүн 12,000 сомге жыгылды. Тажикстанда аткаминер биринчи жолу үйлөнүү өлпө тартиптерин сактабагандыгы үчүн жазага тартылууда. Райондук соттун чечими менен Сайфиддин Назарзоданын кудасы Тожидин Хабибуллоевке да 5,000 сомге же $560 айыппул салынды. Коррупция менен күрөшүү жана каржы көзөмөлү агенттиги Сайфиддин Назарзода меймандардын санын 150 ашпаш керек деген чектөөгө карабастан, уулунун үйлөнүү тоюна 300 ашык кишини чакырган деп эсептейт. Бозгундагы өзбек журналисти Киевде кармалды. Башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисти коргоо комитети өзбекстандык журналисти бошотууга үндөдү. Журналисттин адвокаты Алексей Федоров билдиргендей, Назрулло Охунжанов Өзбекстанга экстрадиция болушу ыктымал. 27 сентябрда Киев шаардык соту өзбекстандык журналисти 40 күнгө камоо чечимин чыгарды. Назрулло Охунжанов Интерпол издөөгө алган кишилердин тизмесинде болгондуктан 20 сентябрь күнү Киев аэропортунда кармалган. Өзбекстан Назрулло Ахунжановду алдамчылыкка айыптап, эл аралык издөө жарыялаган болчу. Бүгүн Бишкекте Өзбекстандык өнөр жай тармагынын жарманкеси башталат. 29 сентябрдан 1 октябрга чейин Бишкектеги спорт сарайында Өзбекстандын ар кайсы аймактарынан 200 ашуун нишканына катышкан жарманке болот. Анда азык түлүк, жумшак оюнчуктардан тартып, идиш аяк бүйүмдөрүнө чейинки миң төркүн товарлар сатылат. Мындан тышкары келген конокторго өзбек элинин улуттук каада салты театрлаштырылган түрдө көрсөтүлүп, улуттук тамак аштар тартылат.
Рахмат Замира, калган жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуз, урматтуу радио көрөрман. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырма тогузунчу сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жаан каргып өтүшү мүмкүн. Тоолордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым жерлерде 18-23 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы чүй, Таласта күндүз +6-11 градус жылуу, Баткенде, Ош, Жалал абад облустарында 18 градуска чейин күн жылыйт, Ысык Көлдө +6-11, Нарында +14 градус, бийик тоолор райондордо 0-5 градуска чейин суук болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы +8-10 градус болмокчу.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык илимий тажрыйбалык конференция өтүп жатат. Анда байыштуу мамлекеттин артыкчылыгы, мусулман коомчулугундагы мамилелердин светтик мамлекетке шайкеш келтирүүнүн жолдору тууралуу сөз болду. Темага Кангүл Элкеева кененирээк токтолот.
Азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык жыйын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Жыйынды мамлекет башчы Атамбаев ачып, сөзүндө светтик мамлекеттин мыйзамдарын динге каршы коюуга болбой турганын белгиледи.
Преимущество светского государства состоит в его способности.
Светтик мамлекеттин артыкчылыгы түрдүү диний жааматтардын өкүлдөрүнүн, дин туткандар менен эч кандай динди тутпагандардын кызыкчылыктарын тең салмакта сактай билгенинде. Ошол эле учурда дүйнөдө диндин ролун жана ордун жаңыча түшүнүү процесси жүрүп жатат. Азыркы замандын чакырыктарынын таасири алдында мамлекет менен диндин өз ара аракеттенүүсүнүн жаңы формалары пайда болууда. Десекулярдаштыруу, постсекуляризм деген түшүнүктөр көнүмүшкө айланып, жаңы диний идеологиялар таркалууда. Демек, бүтүндөй дин өзгөчө ислам бүгүн эң курч талкуулардын предмети болуп саналат.
Президент диний урандарды жамынган экстремизмдин жана терроризмдин азыркы толкунун мамлекеттерди чыңдоо, алардын өз маданиятын, тилин жана өзүнчөлүгүн сактоо аркылуу токтотсо болот деп исламды ага жамынуучулуктан сактоого чакырды.
Акыркы жылдары ошондой чала молдолор көбөйүп, аларды эрчигендер андан бетер көбөйүп, бизди мейип ислам динибизге бөлөкө келтирип, таза дарега чыккан чыйкандардай болуп өлкөдөн өлкөгө жайылып баратат.
Жыйында негизинен мамлекет менен диндин кызматташуу тажрыйбалары менен алмашуу, радикалдашууга бөгөт коюу максатында улуттук маданияттын өз алдынчалыгын сактоо, исламды саясатташтырууга жол бербөө сыяктуу темалар көтөрүлдү. Мисалы, Казакстандын дин иштери жана жарандык коом боюнча министри Нурлан Эрмекбаев мамлекеттик органдар ортосунда консультативдик кеңеш түзүүнү сунуштады. Ал муну менен деструктивдүү күчтөргө каршы бирге күрөшүү жана аларды алыстандырууга мүмкүн болот деген оюн ортого салды.
Зайырлык бул атеизм эмес. Зайырлык деген ол ең алдымен мемлекеттің діни канондық мәселелерге араласпау. Сонымен қатар мемлекет заңдарды сақтауға діни бірлестіктер болсын, жалпы адамдар болсын, сол мемлекеттің заңдарды сақтауға әрқашанда бақылау жүргізеді. Екінші, сол зайырлы мемлекеттің ерекшелігі, зайырлы мемлекет ешкімді мәжбүрлемейді. Міндеттемейді.
Орусиядагы цивилизациялар диалогу илимий изилдөө институтунун башчысы дин жана саясат таануучу Алексей Малашенко мамлекет дагы дин дагы бири бири менен ортозар деңгээлде байланышып тураарын белгилеп жатат.
Религиозными общинами, ну и религии, попросту говоря, она стоит везде.
Мамлекет жана диний коомчулуктун ортосундагы байланыш же ушул багыттагы маселе бардык жерде бар. Мамиле чеги менен болуш керек. Башча айтканда, мамлекет бардыгын көзөмөлдөй берген туура эмес. Кандайдыр бир деңгээлде эркин аракеттенүү деген болушу зарыл. Экинчиден, дин мамлекеттик иштерге аралашпаш керек. Эгер мамлекетке диний уюмдар тарабынан басым болгон учурда, жагымсыз абал түзүлөт.
Где вот такое давление оказывается, бывают самые разные неприятности.
Диний эксперттер кайсы бир динди жек көрүүчүлүктү же динден коркууну билим менен гана чечүүгө болорун белгилеп жатышат. Бул үчүн ар кандай долбоорлор менен иштешүү аздыккларын Кыргызстандагы Ислам институтунун ректору Марс Ибраев Азатка белгиледи. Ибраев Кыргызстан үчүн башка бир өлкөнүн дин тутуу моделин алуу туура эмес деп эсептейт.
Бул моделди мен элем белгилүү бир өлкөнүкүн гана алыш керек деген нерсени алысмын. Жеке өзүм негизинде өзүбүздүкүн чыгарайлы, ар кимдикинен тажрыйбасын алайлы. Бирок өзүбүздүн менталитет бар, өзүбүздүн дин тутуу ыкмабыз, мындай айтканда жолубуз бар. Ошол эле ишеним, мазхаб жагынан дагы айырмачылыктар бар. Анан Европадагы кээ бир ыкмалар бизге туура келбей калышы мүмкүн. Же болбосо Түркиянын кээ бир ыкмалары бизге туура келбей калышы мүмкүн.
Жыйындын алкагында мамлекеттер аралык диалогту жана диний чөйрөдө кызматташууну өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, исламдын азыркы светтик мамлекеттердеги ролу тууралуу декларация кабыл алынуусу күтүлүүдө. Форум ишин 29 сентябрда жыйынтыктайт. Кыргызстан конституция боюнча светтик мамлекет, соңку жылдары өлкөдөгү диний кырдаал, сабатсыздыктан жана сырткы таасирден улам кооптуу болуп баратканына байланыштуу бул маселе өлкөнүн коопсуздук кеңешинде талкууланып, тиешелүү чаралар иштелип чыккан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык жаңылыктар. Орусияда 2018-жылдын жазындагы президенттик шайлоого даярдыктар жүрүүдө. Облус губернаторлор менен республика башчыларынын учурдагы алмаштыруу жараяндагы саясий өнөктүккө камылган алкагында каралып жатат. Ал эми айрым эл аралык уюмдар Кремлде шайлоого оппозиция лидери Алексей Навальныйды катыштырууга чакырды. Навальныйдын өзү болсо эл менен жолугушууларына улам бир тоскоолдуктарга кабыл жатканын билдирүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
10 сентябрдагы жергиликтүү шайлоордун артынан Орусияда соңку күндөрү федерациянын 4 субъектисин Нижегород, Самара облустарынын, Красноярск районун, Дагестан Республикасынын башчылары кызматтарынан чегинди. Эски жетекчилердин ордуна федералдык мекеме уюмдарда иштеген салыштырмалуу жашыраак чиновниктер жөнөтүлүүдө. Орус өкмөтүнүн вице-премьер министри Дмитрий Казак 26 сентябрь күнү алдыда дагы бир нече облустун башчысы кызматтан чегинерин болжолдоп, муну борбордук бийлик губернаторлор ишинин эффективдүүлүгүн баалап жатканы менен түшүндүрдү. Анткени менен талдоочулар облус башчыларынын алмаштырылышын Кремлдин кийинки жылдын жазындагы президенттик шайлоого даярдыгы менен тикелей байланышта карап жатышат. Москвадагы Олимпос профессор Наталья Зубаревич, Эркин Европа, Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууда Кремль азыр федералдык шайлоо жыйынтыктарынан чоочубай калгандыгын эске салып, бирок соңку кадрдык жүрүштөрдө саясий фактор үстөмдүк кыларын белгиледи.
Она точно не обусловлена социально-экономической.
Бул алмаштыруулар социалдык-экономикалык факторлор менен шартталбаганы анык. Губернаторлары алмаштырылып жаткан аймактардын баарына мүнөздүү окшош тенденция деле жок. Ал эми саясий факторлор сөзсүз бар. Ооба, федералдык шайлоолордун системасы азыр биздин бийликтерди чочутпай деле калган. Мурда федералдык шайлоолордун алдында алмаштырбоого аракеттенишчү. Алар аймактагы кырдаалды көзөмөлдөп жатат. Шайлоонун туура жыйынтыктары үчүн иштешет деген ой жорум бар эле.
Работают на правильные результаты выборов.
Аймактык жетекчилерди алмаштыруунун азыркы толкун алдында 10 сентябрда 16 субъекттин башчылары кайра шайланып, алардын баарында бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлери жеңишке жетишкен болчу. Москвалык саясатчы Константин Боробой, Эркин Европа, Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууда губернаторлук корпустагы соңку өзгөртүүлөрдү Кремлдин эңириде президенттик шайлоону эске алган чарасы катары мүнөздөдү.
Сегодня не позавидуешь Кремлю, администрации президента.
Бүгүн Кремль менен президенттин администрациясына суктана албайсың. Алдыда татаал шайлоо турат. Губернаторлорго мындай шартта абдан карама каршылыктуу милдеттерди чечүүгө туура келет. Шайлоону камсыздап, лоялдуулукту көргөзүү зарыл. Бир эле учурда лоялдуулукту региондун элине да, Кремльге да көргөзүү абдан оор иш. Сиз азыр байкасаңыз, аймактардын жашоочулары пенсия, айлык акы, коррупция жөнүндө айтып жатышат. Шайлоо алдында карама каршылыктуу милдеттер тургандыктан баары ойдогудай деген түр көргөзүү туура эмес болот.
Сделать вид, что все в порядке.
Орусиянын кезектеги президенттик шайлоосу келерки жылдын 18 мартына белгиленген. Президент Путин шайлоого катышарын азырынча расмий айта элек. Шайлоодо Путинге ким чындап, ким жасалма атаандаш болот деген маселе дагы али күн тартибинде. Президенттикке кат салышарын эң биринчилерден болуп оппозиция лидери, антикоррупциячыл активист Алексей Навальный былтыр эле жарыялап, Орусия боюнча 60 ашуун штабын ачкан. Бирок быйыл июнь айында борбордук шайлоо комиссиясы Навальный саясий жүйөсү бар деп атаган кылмыш иши боюнча соттолгону жой эле электен улам шайлоого катыша албайт деп жарыялаган болчу. Навальный 27 сентябрь күнү өзүнүн интернет баракчасы аркылуу Орусиянын түндүк борбору Санкт Петербургдун шаар бийликтери эл менен алар үчүн ыңгайлуу аянтчада жолугушуна такыр мүмкүнчүлүк бербей жаткандыгын айтып чыкты.
Полном соответствии с законом уже несколько недель подряд.
Жолугушуу өткөрүү үчүн Санкт Петербургдун администрациясына толугу менен мыйзам негизинде бир нече аптадан бери утур-утур арыз берип жатам. Шаар бийликтери мага эл менен жолугушууга гана мүмкүнчүлүк бербестен жакында өз өкүлү аркылуу мени жана менин жактоочуларымды чагымчылар деп аташып, шаар борборунан бизге орун эч убакта ажыратылбай турганын ачык эле айтышты. Алар атүгүл мындан баш тартуунун мыйзамдуу, формалдуу себебин көргөзүүгө аракеттенишкен да жок.
Что отказывают нам по какой-то формальной законной причине.
Эл Харлык Human Rights Watch уюму ушулайдын башындагы баяндамасында орус бийликтери Навальныйдын президент шайлоого катышуу аракеттерине системалуу түрдө кийлигишип, анын штабтарына рейд жасап, ыктыярчы кызматкерлерин мыйзамсыз кармап кетип жаткандыгына көңүл бурган. 21 сентябрда Европа кеңешинин чечим кабылдоочу органы министрлер комитети орус бийликтерин Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырган. Ал эми расмий Москва бул билдирүүнү шайлоо алдында Орусияга саясий кысым көргөзүү аракет деп баалаган эле. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Силер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 29 сентябрь күнгө жума. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Лигалас үчүн Кыргыз-Чекия мамилеси бузулбайт. Бул тууралуу Чекиянын Казакстан-Кыргызстандагы ыйгарым укукту элчиси билдирди. Зулпукар Сапановдун иши шаардык сотто каралат. Шайлоо мыйзамдары, көйгөйлөр жана аны чечүү жолдору деп аталган Бишкекте тегерек үстөл болот. Facebook Германиядагы шайлоого бир ай калганда 10,000+ фейктерди өчүргөнүн маалымдады. Бүгүн премьер-министр Сапар Исаковдун Орусияга расмий сапары башталат. Тажикстанда той эрежесин бузган аткаминер $1,350 айыппулга жыгылды. Бозгундагы өзбек журналисти Киевде кармалды. Анын аты Назурло Окунжанов. Жана ошондой эле өзбекстандык өнөр жай тармагы Бишкекте жарманке уюштуруп жатат. Утурубузду улантабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттарында президентке талапкерлердин саясий платформаларын талдаган материалдар аз болуп жатканы айтылууда. Ошол эле кезде жалпыга маалымдоо каражаттары талапкерлердин шайлоо штабынын бир бөлүгүнө айланып, даяр үгүт материалдарын жайгаштыруу менен алек болуп калганын сынга алынды. Үгүт өнөктүгүнүн абалы боюнча уюштурулган талкууда маалымат каражаттарына карата бир катар сын пикирлер айтылды. Мындай жагдай шайлоочулардын талапкерлер тууралуу акыйкат маалымат алуусуна тоскоол болоору белгиленди. Ошондой эле фейк же болбосо калп жаңылыктар күчөп, талапкерлерди бир жактуу аралаган же мактаган маалыматтардын агымы көбөйүп жатканы дагы акыйкаттык шайлоо үчүн форумунун жыйынында айтылды. Бул тууралуу кененирээк Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы уюштурган талкуу учурунда медиа эксперт Азамат Тынаев жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана социалдык тармактардагы үгүт иштерине жүргүзүлгөн байкоонун жыйынтыктары менен тааныштырды. Ал медиа каражаттары коомдук кызыкчылыкты алып жүрүүчү социалдык милдетинен четтеп, талапкерлердин шайлоо штабтарынын бир бөлүгүнө айланып калган жагдайдан кеп салды. Азамат Тынаев жалпыга маалымдоо каражаттары талапкерлер жана шайлоо жараяны туурасында бейтарап анализ жасай албай жатканын сынга алды.
Ачыктан ачык билинип калды, кандидаттардан алардын акчасынан мындай көз карандысыз болгон маалымат саясатты такыр жүргүзүлбөй калды. Бүт редакциялардын күчтөрү жалаң ошол штабтардан келип түшүп аткан үгүттөө материалдарын эле обработка кылганга эле ошо күчтөрдүн баары ошол жака кетип атат. Мындай кандидаттардын баарын карап, аларды мындай объективдүү таразалап, аудиторияга ар бир кандидаттын баалуулуктарын, кызыкчылыктарын, берип аткан убадаларын мындай чечмелеген адамдар калбай калыптыр да. Азыр биздин МНКлар кандидаттардын жана предвыборный пиар штабтарынын эле бир филиалыдай болуп көрүнүп калды да.
Ошол эле кезде интернеттеги фейк аккаунттар аркылуу социалдык тармактарда жана жаңыдан ачыла калган сайттар аркылуу тастыкталбаган жана булагы көрсөтүлбөгөн ушактар кеңири жайылып жатканы белгиленди. Мына ошондуктан ал жалган жалаларды жайылткан тараптарды таап, чара көрүү маселеси көтөрүлдү. Бирок интернеттеги дайыны белгисиз маалымат булактарын техникалык жактан аныктап чыгуу татаал экени айтылды. БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Азыркы көрүнүш келип келип эле биздин коомубуздун саясий маданиятынын бир деңгээли деп айтсам болот да. Анткени канчалык кара пиарларды уюштуруу, канчалык фейктер уюштуруу, бул нерсенин жанагы тандоо үчүн биздин шайлоочуларга маалымат алуу кенен болгону менен айрым бир жерлерде кооптуу жактары да бар. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү талапкерлердин бир куралына айланды деп азыр баса белгиленип айтты. Мен ушу чакырат элем ушундай бир этаптарда бир этият болушубузду.
Аларда оппозициялык саясатчы Бегалы Наргозоев бийлик атаандаш талапкерлерди каралоо үчүн маалымат ресурстарын кеңири колдонуп жатат деп айыптады. Анын айтымында мындай өнөктүк жогорку деңгээлде адистешкен жана тутумдашкан шартта даярдалган.
Шайлоо компаниясы өзүнүн курч фазасын өттү. Массалык маалымат каражаттарында үгүт иштерин жүргүзүүдө курч мүнөзгө өттү да акыркы жумада. Реалдуу күрөш жүргүзүлө турган кандидаттар чыккандыгына байланыштуу бул шайлоодо бийлик системалуу түрдө кара пиар жүргүзүүнү баштады. Акыркы учурда реалдуу кандидаттарга гана кара пиарлар жаап кетти да. Ал профессионалдуу деңгээлде системалуу түрдө жүрүп атканда көрүнүп турат.
Антке менен башка бир талдоочулар каралоо бир гана бийлик жактан эмес, ага атаандаш талапкерлердин штабтары аркылуу да даярдалып жайылтылып жатканын эскертишти. Үгүт өнөктүгү учурунда талапкерлерди карандай каралоого байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясына жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн жалпысынан 27 арыз келип түшкөн. БШКнын үгүт иштерди көзөмөлдөө боюнча жумуш тобу аталган арыздарды карап чыгып, айрымдарына эскертүү берген. БШКнын мүчөсү Назаралы Арипов маалымат айдыңдагы кармаш үч талапкердин ортосунда жүрүп жатканына токтолду.
Ошол арыздар бизге түздөн түз ушул шайлоодун үгүт иштерине жүрүшүнө байланыштуу маселелер да. Бул жерде бирөөнүн үстүнөн бири жазгандары болуп атат, бирөөдү каралагандары болуп атат. Массалык маалымат каражаттары аркылуу, ошол эле социалдык тармактар аркылуу 13 кандидаттын ичинен активдүү үгүт иштерин жүргүзүп аткан бул үчөө болуп атат да. Ошол үчөөнүн арасында ушул саясий атаандаштык катуу жүрүп атат. Ал жерде бирөөнү мактоо болот, бирөөнү каралоо болот, бул буга чейин эле болуп келген.
Мындан сырткары БШКнын мүчөсү Назаралы Арипов каттоодон өтпөгөн интернет сайттар жана айрым бир чет элдик басылмалар аркылуу үгүт эрежелерин одоно бузган учурлар байкалып жатканын белгиледи. Ошол эле кезде БШКнын алдындагы жумушу топ эреже бузган бардык маалымат булактарын толугу менен көзөмөлдөп үлгүрө албай турганы мисалга алынды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу радио огармандар, жогоруда жарнамада айткандай эле бүгүн 20:30 кечки саат 9:30 ЛТР каналынан жаштардын телеберүүсү болгон Азаттык Плюс берүүнүн коюп үйбөңүз. Биз болсо уктуруубузду улантсак жана азыр эл аралык басма сөзгө баяндамага кезекти берип беребиз. Тагыраагы орусиялык басма сөздөр Кыргызстандын же болбосо Орто Азия тууралуу эмне деп жатканы тууралуу билебиз. Тагыраагы Өзбекстан Америкага уран ташыйт, Казакстанда айылдарга интернет туташтырылат, Кыргызстан чет өлкөлүктөргө турак жай курууга жана сатып алууга уруксат берүүгө даярданууда деген үмүттөгү макалалар жарык көргөн экен орусиялык басылмаларда. Кененирээк Лазат Жанбек кызынан угабыз.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Ведомости басылмасы Өзбекстан Америкага уран ташыйт деп жазат. Макалада Өзбекстан АКШга 300 миллион долларга бааланган уран концентратын жөнөтүүгө бел байлаган айтылат. Эки өлкө ортосундагы келишим 7 жылга түзүлгөн. Макалада акыркы 20 жылдан бери өзбек ураны Жапонго жөнөтүлүп келгени, ошондой эле Ташкенттин уранды Индияга сатуу ниети болгону баяндалат. Ташкент орусиялык Росатом ишканасы менен өлкөдөгү уран кендерин бирдикте өздөштүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгени белгиленет. Совет маалында Өзбекстанда 200 миң тонна уран кени бар экени аныкталган.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Казакстанда чет жактагы айылдарга интернет жеткирилет деп жазат. Өлкөдө 2-3 жыл ичинде 2000 жакын айылды интернетке байланыштыруу пландалган. Ошондо Казакстандын дагы 2 миллион калкы интернет менен камсыз болмокчу. Андан тышкары 2000 мектепке, аймактардагы ооруканаларга жана жергиликтүү бийлик органдарында дүйнөлүк байланыш желесине чыгууга шарттар түзүлмөкчү. Азыркы кезде кошуна өлкөнүн 122 шаарында жана 1000 ашуун айыл жерлеринде жогорку ылдамдыктагы интернет туташтырылган.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстанда күйүүчү майдын таңкысыгынан абакаттамдарды жабыр тартып жатканын баяндайт. Орусиялык Газпромнефть, Роснефть, Лукойл жана Татнефть ишканалары Казакстанга керосин импортун 44 миң тоннадан 15 миң тоннага чейин кыскартып салышкан. Ал эми Казакстандын муңайды кайра иштетүүчү Шымкент заводу ишин убактылуу токтоткон. Мындан улам жарандык авиацияда 800 миң тонна күйүүчү майга таңкысык пайда болгон. Макалада учурда авиа майына таңкысык Түркмөнстан, Азербайжан жана Белоруссияда дагы пайда болгону билинет. Мындай абалдан казакстандык Air Astana авиакомпаниясы жакынкы арада абакаттамдардын токтотулушу боюнча коркунуч бардыгын билдирген.
Орусия прессасы.
Российская газета Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө турак жай курууга жана сатып алууга уруксат берүү боюнча долбоор даярдалып жатканын жазат. Өлкөдө 2013 жылы чет өлкөлүктөргө үй сатып алууга уруксат берилгени, бирок мыйзам чегинде шарттары толук жазылбаганы белгиленет. Жаңы долбоор боюнча чет өлкөнүн жарандарына жана жарандыгы жок адамдарга Кыргызстанда кыймылсыз мүлк курууга жана сатып алууга уруксат берилмекчи. Мындай адамдар Кыргызстанда туруктуу жашоого уруксат кагазына жана инвестициялык визага ээ болушу керек болот. Макалада мыйзам долбоор Орус жарандыгын алган эмгек мигранттарына бир катар жеңилдиктерди береди. Ошондой эле курулушка инвестиция салууну каалаган чет элдик ишкерлерди тартууга багытталган айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жанебек кызы селеп салды.
Орусия прессасы.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу радио угармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз жана сиздер менен коштошпойбуз. Алдыдагы жарым сааттагы программабыздын экинчи бөлүгү башталмакчы. Биз менен болуңуздар. Бишкекте эртеңки саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Азаттык берүүлөрдүн түзүүдө уланып жатат. Бүгүн 29-сентябрь күнгө жума, микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта Азаттыкты эксперттер талдайт. Уктуруусун угасыздар. Президентке талапкерлердин программаларында социалдык саясатка эмнелер камтылды? Социалдык саясат кайсы талапкердин программасында кандай жол менен өнүктүрүүсү каралган? Эксперттер менен бирге талдайбыз, биз менен болуңуздар. Алгач адаттагыдай эле жаңылыктарды угабыз, алар менен Замира Кожобаева маалымдайт.
Рахмат, саламатсызбы. Зулпукар Сапановдун ишин бүгүн Бишкек шаардык соту карайт. Журналист Зулпукар Сапановдун апелляциялык даттанын иши каралары тууралуу Сапановдун адвокаты Бабыржан Жээнбеков маалымдады. Журналист Зулпукар Сапанов Кадыр Санжирасы китебинин айрым жерлеринде диний касыпты козотууга багытталган деген негиз менен 1-май райондук сот тарабынан 4 жылга күчөтүлгөн тартип белгисинен ажыратылып, сот залынан камакка алынган. Ошондой эле журналисттер Сапановдун боштондугун талап кылып, бийликке жана сотко кайрылуу даярдашты. Кайрылуу бүгүн процессте сотко тапшырылат. Бүгүн Бишкекте шайлоо мыйзамдары, көйгөйлөр жана анын чечүү жолдору деп аталган тегерек үстөл болот. Иш чараны Адилет укуктук клиникасы уюштурууда. Аталган клиниканын координатору Бектур Усманбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча тегерек үстөлдө шайлоо мыйзамдарына байланыштуу маселелер ортого салынат. Иш чарага БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова катышып сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Ошондой эле Боршайкомдун башка мүчөлөрү, жарандык коом өкүлдөрү, көз карансыз эксперттер да катышат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт, ага 12 талапкер атсалышууда. Facebook Германиядагы шайлоого бир ай калганда 10 000 фейктерди өчүргөн, бул тууралуу соц тармактын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык ушак жана чагым маалыматтардын таратылышына каршы күрөшүү үчүн шайлоо алдында Facebook Германиянын маалыматтык коопсуздук кызматы менен иштешкен. Ошондой эле апрель айында Франциядагы президенттик шайлоо алдында Facebook 30 000 чамалуу жасалма беттерди фейктерди жапканын маалымдаган. 29 сентябрда болсо АКШ сенатынын чалган комитетинин жабык жыйынында Twitter дагы Орусияга байланыштуу 200 ашуун аккаунтту жапканы маалым болду. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Орусияга расмий сапар менен жөнөп кетти. Өкмөт башчысы Сапар Исаков 29 сентябрда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугат. Ошондой эле Сколково инновациялык борборунун иши Москванын коопсуз шаар долбоору менен таанышат. 30 сентябрда Сапар Исаков Москвадагы Кыргызстан павильонунун абалы менен таанышып, кыргызстандык ишкерлердин Мурас клиник медициналык борборунун ачылышына катышат. Орусияда кыргызстандыктар кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушуусу күтүлүүдө. Өкмөттүн маалыматы боюнча Сапар Исаковдун Орусияга расмий сапары Кыргызстандын өкмөт башчысынын 26 жылдан берки алгачкы расмий деңгээлдеги сапары болууда. Бул аралыкта эгемен Кыргызстандын тарыхында 29 өкмөт башчы алмашты. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Сирияда учканы жана туткунга түшкөнү тууралуу маалыматтарды четке какты. Бул тууралуу Интерфакс Орусиянын Хмейм авиабаза өкүлүнүн сөзүнө шилтеме кылып таратты. Мурдараак айрым маалымат каражаттары исламчыл Амак агенттигине таянып, Дейр Эзор провинциясында бир орус аскери өлүп, дагы экөө имтоонун согушкерлери тарабынан туткунга алынганын жазышкан. 24 сентябрда Орусиянын коргоо министрлиги Дейр Эзор шаарында генерал лейтенант Валерий Эсаповдун набыт болгонун ырастаган эле. Рейтерстин маалыматына таянсак, быйыл жыл башынан бери Сирияда кеминде 40 орус аскери набыт болгон, расмий булактар анын ичинен 10 гана ырасташкан. Тажикстанда той ээсин бузган атка минер $1,350 айып пулга жыгылды. Улуттук китепкананын мурдагы директору Сайфедин Назарзода салт санаа жана салтанаттарды жөнгө салуу мыйзамын бузгандыгы үчүн 12 000 сом эже 1350 000 $1,350 айыппулга жыгылды. Тажикстанда аткаминер биринчи жолу үйлөнүү үлпү тарттерин сактабагандыгы үчүн жазага тартылды. Райондук соттун чечимин Сайфирин Назарзаданын кудасы Тожидин Хабибуловке да 5000 сомони айыппул салынды. Бузгундагы өзбек журналисти Киевте кармалды. Назарулла Ахунжанов Интерпол издеп алган кишилердин тилмесинде болгондуктан 20 сентябрда Киев аэропортунда кармалган. 27-сінде Киев шаардык соту өзбекстандык журналисти 40 күнгө камоо чечимин чыгарды.
Рахмат Замира, уктуруубузду биз болсо жогоруда программанын башында айткандай президентке талапкерлердин социалдык саясатка эмнелер камтылганын эксперттер менен талдайбыз. Берүүнү Канымгүл Элкеева алып барган.
Биздин бүгүн талкууга белгилүү эксперттер чакырылды. Алар билим берүү боюнча эксперт Догдургүл Кендирбаева, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, ошондой эле коомдук ишмер, социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эдил Байсалов. Студияга кош келипсиздер. Бул талкууну баштарынын алдында бардык талапкерлерден программаларын сураганбыз. Тилекке каршы бардыгы колубузга тийген жок. Колго тийген талапкерлердин программалары боюнча дал ушул социалдык саясаттагы багыты кандай, ошолорун тизмектегенбиз. Алгач ошону көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Талапкер Өмүрбек Бабановдун программасынан 2023 жылы Кыргызстандагы ар бир үй бүлө 2 эсе бай жашайт. Милиция кызматкерлеринин айлыгы 50,000 сомдон 80,000 сомго чейин болот. Өкмөттүн күчү менен ар бир кыргызстандык медициналык жактан камсыздандырылат. Ар бир жаранда медициналык карточка болуп, ага 100,000 150,000 сомго чейин каражат салынат. Заманбап бала бакчалар курулуп, балдар бакчадан эле 3 тилде үйрөнүп чыгышат. Азимбек Бекназаровдун программасынан сыртка жумушсуздуктун айынан кетип жатышкан жаштарыбызга өзгөчө мамлекеттик саясат жүргүзүлүп, колдоо көрсөтүлүп, алардын ордун ээлеп жаткан чет элдиктердин келүүсү кескин кыскартылат. Илим билим берүү, маданият, спорт, саламаттыкты сактоо тармактары мамлекет тарабынан өзгөчө артыкчылык менен колдоого алынат. Талапкер Улукбек Кочкоровдун программасынан жакырчылыкты жоюу программасынын алкагында социалдык жактан камсыздоого муктаж жакыр үй бүлөлөрдүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын, балдары бар жесир аялдардын 50,000 сомго чейинки кредиттик карыздары жоюлат. Илимге, билимге жана медицинага ири инвестициялар тартылат. Дүйнөнүн алдыңкы университеттерин илим изилдөө, медициналык борборлорун жана клиникаларын Кыргызстанда өз өкүлчүлүктөрүн ачууга чакырабыз. Аларга бекер жер бөлүп берип, салыктардан толугу менен бошотуу керек. Адахан Мадымаровдун программасынан мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүнүн жаңы формаларын иштеп чыгып, аны турмушка ашырабыз. Билим берүү, саламаттык сактоо жана башка социалдык тармактардагы ишке ак ниет мамиле жасагандар сыйланат. Энелик жана балалыкты колдоо көп балалуу үй бүлөлөргө жагымдуу шарт түзүлөт. Талапкер Арсанбек Малиевдин программасынан мамлекеттик кызматкерлер бийликти жеке кызыкчылык үчүн пайдаланбай, жарандарды тейлейт. Жарандар мамлекеттик кызматтарды өз убагында жана ыкчам ала алат. Окуучулардын коопсуздугу үчүн ар бир мектептер автобус менен камсыз болот. Жарандардын маалыматтык базасы бир серверге байланышат. Ар бир жаран арызды төлөмдөрдү үйүнөн чыкпай туруп жүргүзө алат. Талапбек Масадыковдун программасынан жарандардын сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык тейлөөдөгү конституциялык укуктары корголот. Миграциялык агымдар толук көзөмөлдөнөт. Мигранттарга социалдык жардам көрсөтүү максатында жаңы конуштардын макамы мыйзамдаштырылат. Ар бир айылга фельдшердик акушердик пункт ачылат. Темир Сариевдин программасынан жаш үй бүлө программасын ишке киргизип, жаңы баш кошкон жаштарга 5 жылга 100,000 сом өлчөмүндө насыят чегерилет. Пенсиянын өлчөмү 2 эсе жогорулайт жана мугалим дарыгердин айлыгы 100% кем эмес көбөйтүлөт. Жыл сайын 100 кем эмес орто жана ири ишканалар ачылып, жылына 50,000 кем эмес жумушчу орундар түзүлөт. Ооруларды алдын алуу, эне менен баланын ден соолугун чыңдоо багытына ири инвестициялар табылат. Бакыт Төрөбаевдин программасынан миграция цивилизациялуу жана мыйзамдуу мүнөзгө ээ болот. Эмгек мигранттары мамлекеттер аралык макулдашуулар менен корголот. Эмгек мигранттарынын акча которуулары үй бүлөлүк бизнеске жана жергиликтүү аймактарды өнүктүрүүгө инвестицияланат. Ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга татыктуу жашоо үчүн шарттар түзүлөт. Аларга мамлекет жана коомчулук кам көрөт.
Сооронбай Жээнбековдун программасынан. 5 жылдан кийин Кыргызстандын бардык айылдарында таза суу болот. Айыл менен шаардын жашоо шарттарын теңдейбиз. Жаңы жумуш орундары түзүлөт. Ички жана тышкы миграция кескин азаят.
Мынакей президенттикке аттанган талапкерлердин социалдык саясат багытындагы программаларынан үзүндүлөрүн алып көрсөттүк. Бул программалар алдын ала сиздерге да берилген, таанышып чыктыңыздар. Анан негизи эле мамлекетте эң бай бул адам ресурсу деп айтылат да. Алардын укугу, алардын саламаттыгы ушул багыттан алып караганда азыркы талапкерлердин программасында сиздер ынанып атасыздарбы? Кайсы ушул багыттан алганда эмнеси өзгөчө? Конкреттүү бирдемке көрө алдыңыздарбы? Догдургулайм, сизге кайрылайын.
Мен негизинен билим берүү тармагынын адиси катары өзгөчө ушу адам ресурсун өнүктүрүүдө калыптандыруудагы артыкчылыктуу багыттардын баарын карап чыктым. Негизи өтө өзгөчө деле мындай укмуш нерсени көрө алган жокмун. Албетте Адахан Мадумаровдун мектепте өнүктүрүү программасында балдарды көбүрөөк ошол маселелерди караган. Дээрлик бардыгында мугалимдердин маянасын жогорулатуу маселе караган. Айрымдарда жаңы мектептерди салуу, жаңы бала бакчаларды салуу боюнча айтылган. Бирок өтө өкүнүчтүү нерсе, бүгүнкү күндө мектептен тышкаркы мекемелерди өнүктүрүү жөнүндө балдардын тарбиясы боюнча алардын мындай кандайдыр бир өнүктүрүү механизми боюнча ишке аша турган механизмдер берилген жок. Бул жерде дагы өмүрбек Токтогулович'тин программасында үч тилдүү билимди милдеттүү түрдө кылабыз деп атат, бирок бул конституциянын 45-статьясынын 3-бөлүмүндө Кыргызстанда үч тилдүү билим милдеттүү түрдө кирген. Кыргызча, орусча анан англис тилинде окуйт, мыйзамда да бекитилген. Ушул жөнүндө жаңы закон кабыл алабыз деп иштеп чыгыптыр. Ал эми дагы бир программада ушул улуттук сапаттуу адистерди өнүктүрүү боюнча ар бир региондо 7 бул Мадамаров кандидат талапкердин сунушу 7 улуттук статустагы жогорку окуу жайын түзөбүз дейт. Бирок бул учурда кандайдыр Кыргызстан рынок экономикасынын шартында жашап аткандан кийин механизм айтылган эмес. Эгер мамлекеттик болсо анда рынактык тандоо конкуренттүүлүктү калыптандыруу боюнча мындай көмүскөдө калган.
Биз билим берүү тармагында дагы бир самдан кийин бул боюнча суроолорубуз бар, талкуулайбыз. Равшан мырза, сизге деле ушул суроо. Негизинен ушул жарышка кетип аткан, жарышка катышып аткан 13 талапкерге башкарууну ишенип тапшырса болобу, мамлекетти башкарууну жогорку программаларын эске алуу менен?
Эми Кыргызстанда бизде ушунчалык коом тарабынан, шайлоочулар тарабынан өкмөткө, бийликке талаптар ушунчалык төмөн. Ошондуктан Кыргызстанда кимди койсо дагы президент болуп дагы, премьер министр болуп дагы иштей берет, айырмасы жок. Мен эки нерсеге көңүл бөлөт элем да. Биринчиси, азыркы президенттикке бараткан адамдардын баардыгын ушул социалдык маселелер боюнча, бир эле социалдык эмес, экономикалык маселелер боюнча программалары бул президенттин программалары эмес. Биздин конституцияда, биздин азыркы күндөгү жашап аткан турмушубузда бул социалдык маселелерге же болбосо экономикалык маселелерге мыйзамдын негизинде жана биздеги эрежелер боюнча президент жооп бербейт. Булардын баардыгына бүгүнкү күндө премьер министр жооп берет. Андай боло турган болсо биз айтышыбыз керек, силер президенттикке барбай эле премьер министр болбойсуңар баарыңар. Баардыгынын программасы премьер министрдин программасы, президентке тиешеси жок. Президент бизде негизинен бир 2-3 гана маанилүү маселеге жооп берет. Ал жанагы коопсуздук маселеси, коргонуу маселеси, мына ошо окшогон гана маселелерге. А булардын баардыгынын программасы негизинен премьер министр менен ошол экономикага, социалдык жактарга өтүп кетет. Экинчиси, программаларынын баардыгын алып кара турган болсок, баардыгы реалдуу эмес, популисттик программалар. Эптеп эле баягы шайлоого баратам, шайлоого баратканда ушул бир нерсе айтышым керек, ошондой болгондон кийин ушулардын баардыгын жаза берели деп жаза берген. Мен бир нерсени айткым келет. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 120 миллиард сомдун тегерегинде бюджетибиз бар. 52% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетип атат. 52% биздин тапкан акчабыздын көпчүлүгү социалдык секторго кетип атат. Дагы кантип көбөйтөт аны? Көбөйтүү бул мүмкүн эмес. Экинчиси, биз азыр мынакей бир нерсе келип калдык. 2017 жылдан баштап бизде Кыргызстанда тышкы карыздардын эң жогорку төбөсүнө келдик төлөй турган. биз аябагандай көп карыз алып, ошону төлөй албай азыр кыйнала турган убакытка келип атабыз. Мына ушунун баардыгына биздин президентке бараткандар жанагындай эле премьер болбой эле президенттик болуп алып, премьердин функциясын алып алып жооп берген аракет болду.
Бирок биз ушул жолугушууларда көбүнчө эле добуш алууда убадаларын көрүп атабыз, жашоону өзгөртөбүз деген маселе болот. Анан негизи эле ушул конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктары менен азыркы убадаларын айкалыштырып ишке ашыруу канчалык мүмкүн, Эдил Мырза?
Мен албетте бул Равшан агайыбыз туура эле айтып атат, бирок менин оюмча бул президенттик шайлоо өзгөчө болуп атат, өзгөчө. Анан азыр негизги менин оюмча маселе суроо, анан тандоо биздин азыркы элибиз чечет. Бул жалпы жолубуз, курсубуз, өнүгүү векторубуз, багытыбыз кандай болот да? Бул мындай карасак, бул референдум сыяктуу. Азыркы саясатты колдойбузбу, ушуну улайбызбы? Же болбосо жаңы жолго түшөбүзбү деп. Ошондон карап көрсөк, мына биз менин жаңы жолго алып барам, жаңы ээрчитип барам деп программаларын окуп көрүшүбүз керек да. Мен бир мына фактка көңүл бургум келет. Бардык талапкерлерди айтып чыктык, эмнегедир урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековдун программасы жарыяланган жок. Мына сиздер тапкан жоксуңар, мен ойлоп аткам, мага эле жетпей атат. Мага шайлоочу катары, эми интернетте биз көптөгөн сааттар жүрөбүз, бир да көрбөйбүз, бир дагы ушул Сооронбай Шарипович Жээнбеков өлкөбүздү азыр кыдырып жүрөт, бир дагы жерде мен ал киши элге кайрылып кандайдыр бир сөздөрүн сүйлөгөндөрүн мен көрө алган жокмун.
Урматтуу радио угармандар, президенттикке талапкерлердин социалдык программасын азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрадан талкуулоону улантабыз. Лигалас үчүн Кыргыз Чехия мамилеси суубайт. Бул тууралуу Чехиянын Казакстан Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси билдирди. Зулпукар Сапановдун иши шаардык сотто каралат. Шайлоо мыйзамдары, көйгөйлөр жана анын чечүү жолдору деп аталган тегерек столун Бишкекте өтүп жатат. Facebook Германиядагы шайлоого бир ай калганда 10,000+ фейктерди өчүргөнүн кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Президенттикке талапкерлердин социалдык саясат эмнелер камтылган программаларында буларды эксперттер менен талдайбыз. Берүүнү ханым Гүл Эликеева алып барууда.
Билим берүү маселесине келгенде, доктор Гүлгайымна, өнүккөн келечек бул сапаттуу билим деп айтып келебиз да. Анан негизи эле ушул биздин мектептердеги билим берүүнү реформалоо, азыркы глобалдашкан дүйнөнүн талаптарына шейкеш келтирүү азыркы мезгил талабы болуп атпайбы? Анан ушул жагынан алганда, мисалы, мектепти аяктагандан кийин 11-нчи классты бүткөн окуучу тилди билбейт, ой жүгүртүүсү жагынан катуу аксайт, же болбосо коомго аралашуу жагынан дээрлик даяр эмес деп көп сындап келе жатабыз. Ушул жагынан алганда билим берүү жаатында бир олуттуу илип аларлык программасын көрө алдыңызбы?
Көрө алган жокмун. Жетиштүү түрдө толук каржылоо деген бир эки кандидаттын айтуусу бар. Билим берүүнүн сапатынын начардыгын эл аралык иликтөөлөр боюнча.
Билим берүү маселесине келгенде, доктор Гүлгайымна, өнүккөн келечек бул сапаттуу билим деп айтып келебиз да. Анан негизи эле ушул биздин мектептердеги билим берүүнү реформалоо, азыркы глобалдашкан дүйнөнүн талаптарына шейкеш келтирүү азыркы мезгил талабы болуп атпайбы? Анан ушул жагынан алганда, мисалы, мектепти аяктагандан кийин 11-нчи классты бүткөн окуучу тилди билбейт, ой жүгүртүүсү жагынан катуу аксайт, же болбосо коомго аралашуу жагынан дээрлик даяр эмес деп көп сындап келе жатабыз. Ушул жагынан алганда билим берүү жаатында бир олуттуу илип аларлык программасын көрө алдыңызбы?
Көрө алган жокмун. Жетиштүү түрдө толук каржылоо деген бир эки кандидаттын айтуусу бар. Билим берүүнүн сапатынын начардыгын эл аралык иликтөөлөр боюнча төмөндөп жаткандыгын белгиленген жерлери бар. Негизинен өнүгүүнүн 3 суроосу болот. Эмнени жасайбыз? Эмне үчүн жасайбыз? Кантип деген, ошо кантип деген механизмдери так көрсөтүлгөн эмес. Көпчүлүк учурда, мен жана белгилеп кеттим, айлык акын алуу, демек бул жерде баягы добушка таасир этүү, добуштун мен да келсем сенин айлыгыңды жогорулатам же пенсияны деп. Бирок билим берүүнү өнүктүрүүдөгү өзгөчөлүктү байкаган жокпуз.
Кайсы талапкерлерден ушундай бир өзгөрүүнү же болсо сунуштарды көрө алдыңыз?
Сунуштардан мына рыноктук талаптагы адистерди даярдоо боюнча жети улуттук жаңы деңгээлдеги жогорку окуу жайын түзүү боюнча Мадымаровдун талабында жүрөт. Арстанбек Малиевде болсо сапаттуу кадрларды тандоо жана ошондой эле маалыматтык коммуникациялык технологияларды пайдалануу жөнүндө учкай сөз айтылып кеткен. Ал эми Сариевдин өзүнүн багытында программасында жогорку билим берүүнүгө болгон парадигманы өзгөртүү жөн эле кур диплом эмес жана бүгүнкү күндө сапаттуу билим бере турган жаштарга жол ачуу. Бирок кантип бул проблеманы биз деле билебиз, бүгүнкү күндө анын баары аныкталган. Бирок бүгүнкү күндө кандидаттардан так индикаторлорду көрсөтүлүп, эгерде моуну киргизсек баланча жылы мындай ийгиликке жетебиз деген мындай нерселер, мындай туюк калган бул жерде.
Ушул багыттагы эксперттер айтсаңыз, негизи эле билим берүүдө коррупция аябай күч деген сындар көп.
Бар.
Ушу коррупциянын жолун кесүү боюнча бир сунуш механизмдер көрсөтүлгөн жагы бар бекен?
Бул жерде мисалы үчүн коррупцияларды кыскартуу боюнча кайрадан Мадымаров, талапкер Мадымаровдун программасында көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул жерде мисалы үчүн дагы бир кандидаттыкында белгиленген. Бирок коррупцияны жоюунун жолдору сунушталган эмес. Анткени чындыгында бүгүнкү күндө 24% мамлекеттин ички дүң продукциясынан табылган киреше билим берүү тармагына жумшалып жатат. Бирок ошол менен эле биз тепкилеп атабыз алардычы, биз ушунча көп акчаны коротуп атабыз, бирок натыйжасы жок деп. Бирок ошол боюнча канткенде натыйжалуулук болот. Бул жерде чындыгында негизинен өкмөттүн иши, бул ички социалдык маселелер боюнча кандай тапшырма берилет. Айрымдарда ички жана тышкы инвестицияларды тартуу менен деп жүрөт. Бабановдун программасында билим берүү боюнча билим туризми жана билимди башка өлкөлөргө экспорттоо аркылуу мындай сунуштар гана бар. Бардыгында негизинен сунуштар бар. Бирок муну отуруп алып чындыгында адистер менен ичке мындай адистик топтор менен талкуулап баалануга жетүүгө мүмкүн болгон сунуштар берилиш керек. Же болбосо бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоодо баардыгыбыз айтып атабыз, кандайдыр билими жок, тажрыйбасы жок мектептен кийинки бала кандайдыр бир туңгуюксуз, билимсиз, билими жок бир радикалдык секталарга кирип кетип атат, бир виртуалдык оюндарга кирип кетип атат деп. Мен балдардын бош убактысын уюштуруу боюнча момундай деген чечимди кабыл алам же момундай деген каржыга бөлдүрөм деген бул жерде маселе бирде көтөрүлгөн эмес.
Эң негизгиси
бул адам. Ошондой эле мугалимдердин жаңы мектеп салып атат, бирок мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча жаңы мезгил талабына ылайык жаңы билгичтигин, көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча бир эле кандидат айтылган, а башка жерде эч кандай сөз жок.
Равшан мырза, мынал өзүңүз белгилегендей бул президенттин ыйгарым укуктарына кирбейт, бирок айрым талапкерлер өкмөт же болбосо парламенттин жардамы менен, ошолор менен чогуу иштөө менен бул маселелерди чечебиз, социалдык маселелерди деп белгилеп атышат. Анан билим берүү жаатында реформалары, сунуштары сизди ынандырып атабы?
Мен бири бирине карама каршы келген ушул баардык президентке бараткан адамдардын көз карашынан айтайын да, ушул социалдык маселеге же экономикага тиешелүү. Экономиканы дагы биз чечебиз, экономиканы реформа кылам деп атат, социалдык маселени да чечебиз деп атат. Бул менин байкашымча баардык кандидаттар мен авторитардык президент болом деген сигналды азыртан эле берип атышат. Мен келем, баардык маселени мен чечем деп атат да. Андай болгон соң экинчиси айтып атат. Үчөөсү мен негизги мурдагы үч премьер министр эми негизинен талкуу кыла турган. Үчөөсү тең биринен өтө бири айтып атат. Мен сенден дагы Россияны мен жакшы көрөм. Мен колуман келишинче Россияга кирип барам деп атат баардыгы. Тим эле далбасташып атат да. Андай болгон соң мен бир нерсени айтайын. Жана үч тил боюнча. Үч тил аябаганда жакшы де. Чынында эле. Бирок азыркы күндөгү биз орус тили боюнча маселе көтөрүлө калганда эле Россиянын ар бир колунан келген депутаты бизди басага алып атат. Ал жактагы эмес, бердеги биздин депутаттар, ошол Россияга жакын депутаттар айтып атат. Силер орус тилин азайта турган болсоңор, биз силерге көргүзөбүз көргүлөк деп атат. Кантип орус тилин азайтат? Кантип англис тилин көбөйтөт? Эгерде орустарга биз жакын болобуз десек. Андай болгон соң булардын кызыкчылыгы, көз карашы бири-бирине каршы келип атпайбы?
Кудурлайм, сөзүңүз каралжы. Сурап атат, билим берүү боюнча дагы суроолорубуз болот. Темиркул деген мырза айтып атат, айыл жерлеринде көптөгөн медициналык мекемелер жабылып атат. Ушул багытта кандай бир сунуштарды программадан көрө алдыңыздарбы?
Көрдүк. Мисалы үчүн ошол биринчиден врачтар менен мугалимдердин айлык акысын жогорулатуу деп атат кайрадан. Бул добушка таасир этүү. Экинчиден жана кандидаттардыкы акушердик фабтарды ачуу деп атат. Бирок кайрадан бул жерде сапатка таасир эте турган адистердин кесиптик квалификациясын, алардын иштөөгө болгон шарттарын жакшыртуу боюнча. Эми бул чындыгында президенттин программасына жазылбайт, ал өкмөттүн жана аткаруучулук программаларда деталдуу жазылат. Үстүртөн барылуучу кайым.
Ушул президенттин
азыр медицина деген бар, жашоочулардын өмүрүн узартуу боюнча медициналык анан билимге болгон жеткиликтүү.
Мен Өмүрбек Бабановдун программасында байкадым. Ал жерде бул киши жанагыл саламаттык сактоо министрлигинин бюджетин өзгөртүшүбүз керек. Көп эле жанагыл фондско кетчү акча менен анан жанагыл больницаларга кетчү акчаларды мына митингтеринде, бир канча митингтерде ошону кайталап атат. Ар бир жаранга карточка берилет. Ошол карточка 100 000 сомбу 150 000 сомго чейин ошол акчаны, значит, баягы страховой суммага анан каржылай аласыңар деген убадасын берип атат.
Ошол азыркы бюджет менен бул мүмкүнбү? Ар бир жаранга ушул карточкасына ошончо суммадан кошуп берүү деген кандай реалдуубу?
Ал эми ошол эсебин тактап жанагы медициналык страхованиясы ал мамлекеттин эле эсебинен эмес, ар бир жаран дагы өз чөнтөгүнөн сатып алыш керек деген сөз да.
Экинчи дагы бир маселе, Равчан мырза, мына чет жактарда жашаган мигрант жердештерибизди кайтарып келебиз деген сөздөр бар көпчүлүгүндө. Дээрлик бардык талапкерлер да айтылып атат. Ар бир азыр жергиликтүү элдердин үй бүлөсүндө ар бир экинчи сөзсүз бир чет жакка барып иштегендер бар. 15% жок дегенде кыргызстандыктар сыртта жүрөт. Аларды кайтарып келүү канчалык ишке ашчу нерсе?
Эми бизде Кыргызстанда жумуш орундары жок. Эми айта берсек болот албетте. Алып келебиз. Бирок реалдуу карай турган болсок, биздин бүгүнкү күндө четте жүргөн мигранттарды кайтарып келүү бул мүмкүн жок, бул мүмкүн эмес. Бул жок дегенде, эгерде биз эмки жылы келген президент бир маанилүү саясий реформалар жасай турган болсо, жыйынтыгында мүмкүн бир 10 жылдан кийин ошол өзүнүн кандайдыр бир жемишин бериши мүмкүн. Ал эми ушул 6 жылдын ичинде келип биз мигранттарды кайтарып келебиз деген бул албетте айта берсе болот, бирок реалдуу көз караш эмес, реалдуу сунуш эмес.
Биз иштешпей турган нерсе. Мен толугу менен колдойм. Биздин мен иштеп аткан мекеме дагы атайын бүт иликтөө жүргүзүлгөн мекендештер долбоорубуз аркылуу алар кайсы учурда Кыргызстанга келгенге даярмын деген суроолору дагы бар. Эң биринчи иретте балдардын сапаттуу билими эл аралык атаандаштыкка чыдай ала турган билимдер болсо, экинчиден ден соолукка болгон камкордук и биздин квалификациябызга жана төлөмгө ылайыктуу жумуштар болсо деп.
Мисалы ушул бир талапкерде айтып атат, алардан келген акчаны биз бул жакта аларды инвестор катары көрөлү депчи.
Эми ал бул реалдуулук, биз көрүшүбүз керек. Албетте биз буга биздей эле мамлекет эмес, эми колубузда болгон ошол эмгегибиз, трудовой ресурс деп коет, бул да экспорт. Бул да өтө баалуу экспорт. Биздин мамлекетибизди азыр багып аткан биздин элибиз, в том числе жана ал Россия, Казакстандарда жүргөндөр.
Өзүңдүн жарандык позицияңды, шайлоого болгон укугуңду билиш үчүн бизде Кыргызстанда эмне деген массалык каналдар бар? Мейли коммерциялыкпы, мейли мамлекеттикпи? Ошонун бүт бардыгы мисалы үчүн укуктук агартуу түшүндүрүү иштерин бирдей башташ керек.
Мен мындай башкача айтат элем да, бул жерде аябагандай фундаменталдуу проблемаларыбыз бар. Биз моюнгалышыбыз керек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10 адамдын 7-сү жакшы жаза албайт.
Ооба.
Мен бул боюнча жакшы билем. Эми ошол жаза албаган адамдарга эгерде мамлекетте карама каршылык болбосо, Азаттык окшогон, BBC'ге окшогон же болбосо башка эгемен массалык маалымат каражаттары болбосо, биз ал адамдарга кантип түшүндүрөбүз? Силердин укугуңар башкачараак. Силер бул жол менен кетпегиле, силер мындай жол менен кетишиңер керек деген сөздү мына силерге окшогон массалык маалымат каражаттары көбүрөөк айтышы керек.
Ушул негизги саясий маданиятты Калыптандырган, тарбиялаган бул мектеп. Мектеп. Биздин өзүбүздүн мугалимдерибиз.
Анан ошо мамлекеттик башчы келген мырза, сөзүңүз көбөйүп кетти. Мен кийинки суроого өтөйүн. Мына үй бүлө куруу, үй бүлө институтун бекемдөө бул эң чоң маселелердин бири. Үй бүлө бул мамлекеттин пайдубалы. Ушул багытта конкреттүү сунуштарды же болсо программадагы жол жоболорун көрө алдыңыздарбы? Үй бүлө канткенде бекем болот, алардын укуктары сакталат, абалы жакшырат.
Азыркы
негизинен бар кандидаттарда мындай аягында бир кичинекей абзацтар менен белгилеп кеткен жерлери бар. Үй бүлө институтун бекемдөө, жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөргө жанагы өзүнүн үйүн мындай ипотекалык жеңи ар бирине өз үйүн алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү, 100 000 сомдук насияларды көп жылдык мөөнөттө берүү, ошондой эле үй бүлө институтун бекемдөө боюнча деген.
Биз бүгүн болочок президенттин азыркы президенттик шайлоодо атандашып аткан, жарышка катышып аткан талапкерлердин программасындагы социалдык саясат багыты боюнча талкуу жүргүздүк. Ушуну менен биз талкууну жыйынтыктасак, бүгүнкү берүүбүздө билим берүү боюнча эксперт Огдурул Кендирбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, ушундай эле коомдук ишмер Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Урматтуу радио угармандар, эксперттер талдайт программасынын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана ютубтагы баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Биз дагы эфирде ушу менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан азаттыктын берүүсүнөн угушканча сак саламатта туруңуздар.